Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad.
Kdo se učí, ten vše umí, i když tomu nerozumí.
Jistota je jistota.
Úspěch čeká pouze borce, znali poučky a vzorce.
Rovnoběžka, tečna, sečna, plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus, hyperbola, parabola.
Základ života je škola!
Krásný den, vážení a milí přátelé. Vítáme vás s paní Milenou Míčovou, kterou tímto zdravím. Ahoj, Mileno.
Dobrý den, všechny zdravím srdečně.
A my vás vítáme u našeho dalšího pořadu na téma výchovy a vzdělávání. A bude to opět k té pozitivní části, v níž se věnujeme novým principům, které do oblasti výchovy a vzdělávání bychom měli zavést. No a dobrou zprávou je mimo jiné i to, že mnohé z nich tam můžeme zavádět naprosto nezávisle na systému, protože všichni jsme rodiči nebo prarodiči, nebo tetami či strýci, anebo třeba milými tetami dětí našich kamarádů a tak dále. Máme skutečně v této oblasti ohromné pole působnosti a nemusíme čekat na systémové změny. Takže pojďme se na to podívat a zároveň ty nové principy samozřejmě jsou pro nás i výzvou, protože některé jsou velmi převratné a jsou pro nás výzvou v tuto chvíli, byť i třeba v uvozovkách jenom k přemýšlení, abychom se nad tím zamysleli. Bude toto dobré, abychom to zařadili do systému výchovy a vzdělávání nové doby, v níž zase budeme kráčet k té spravedlivé společnosti. Takže na to se dnes chceme podívat. No a ta oblast, které se budeme věnovat, je nesmírně, nesmírně zajímavá a je spojená se jménem vědce, který, domnívám se, by právě tím, kam směřuje v oblasti výchovy a vzdělávání naši pozornost, se mohl stát do budoucna takovým druhým Janem Amosem Komenským. Co myslíš, Mileno? Prozraď nám něco o tomto vědci a jeho metodách.
Na úvod bych chtěla říct, že my si tady s Ivetou nehrajeme na to, že víme všecko. My vždycky vezmeme určité materiály a ty materiály nastudujeme a pak se snažíme těm svým posluchačům dát jakýsi návod na základě právě těchto informací. Jo? My si netaháme nic z prstu. No a dneska dostali se mi dvě videa. Jedno je v českém jazyce, jedno je v ruštině. A tady ta videa pak dáme pod ten pořad, já to zase Ivetě poskytnu, aby ona vám to tam mohla uložit a abyste se pak sami na to ještě jednou mohli podívat a určitě to stojí za to. A vlastně tento vědec se jmenuje Vladimír Filipovič Bazarný, je to vědec, pedagog, doktor medicínských věd. A vlastně v tom videu se říká, že v roce 1989 byl s delegací pedagogů v Kanadě a po jeho vystoupení za ním přišel vládní zástupce a nabídl mu, prosím pěkně, $1,000 na hodinu, aby si vybral libovolnou univerzitu, kde chce přednášet. A on tuto nabídku odmítl, že bude sloužit své vlasti. Když jsem toto slyšela, tak jsem si říkala, že už nepotřebuju pátrat po žádných titulech tohoto člověka, věděla jsem prostě dost. No a On vlastně si posteskl nad tím, že i Rusko svým způsobem nastoupilo na ty globální zájmy mocných sil a že byli v Ruské federaci propuštěni pedagogové inovátoři. Je to něco podobného jako u nás třeba Národní pedagogický institut, jo, kde se vlastně lidé zamýšlejí nad tím, jak by vůbec celé to školství mělo být nastaveno, nejen ta výuka, ale třeba celková koncepce té školy. No a přesto, že vlastně se k němu trošku ten systém zachoval jakoby macešsky, tak přesto pořádal fóra zdraví a odhaluje lidem tajemství nejzdravějších škol Ruska, kde byly zavedeny jeho technologie zdraví. A nyní se tedy pojďme podívat na ty jeho technologie a ty jeho technologie. Ještě o nich řekl, že vlastně prezident Putin nařídil zavedení těchto zdravých technik v příloze 761, ale tyto příkazy jsou ministerstvem školství blokovány. No a tak jsem si říkala, že mají aspoň rozumného prezidenta. U nás vlastně nemáme nikoho, kdo by v tom školství trošičku tlačil něco rozumného. No a nyní se pojďme tedy podívat na ty techniky. První tou technikou je, bude se vám to zdát, jakože to se ty ženský zbláznili, že teď prostě chtějí udělat krok zpátky a představují něco takového, ale možná, že když potom to popíšeme, tak pochopíme, že vlastně to není krok zpět, ale že to je vlastně krok k těm dětem. Takže on říká, že je zapotřebí udělat průpravu dětí na koordinované pohyby předtím, než se začnou učit psát, a při této přípravě nachystat děti, aby nejprve psali namáčecím perem a teprve potom přešli na ty propisky, na ta kuličková pera.
Ano, tak to jsme psali ještě my jsme přece nejprve měli kalamář pěkně a takové to pero namáčecí a tím se psalo, potom jsme směli psát po nějaké době plnícím perem a až potom čínskou propiskou třeba a normální propisky to až někdy na druhém stupni, rozhodně ne na prvním stupni.
No, je to vlastně tak, že třeba já jsem tady to namáčecí pero už nezažila s tím kalamářem. My už jsme měli pera, že jsme to namočili do toho ingoustu, do té lahvičky a teď jsme točili vlastně takovým tím šroubečkem nahoru a ono se tam naplnilo taková nádobka v tom peru a pak se vlastně tím inkoustem psalo, jo, takže my už jsme byli trošičku kousíček dál, ale vlastně...
No takže byste měli už jenom klasické plnící pero, ale my jsme
skutečně pero,
měli no. Ty pera takové násadka, na co se šouplo to pero a měli jsme ty kalamáře, no tak to jsem teda už opravdu vykopávka, Milino.
No. Ale teď se tedy podívejme, proč on vlastně říká, že tady ta namáčecí pera, že jsou důležitá. Oni udělali nějakou statistiku a zjistili, že tady ty děti, které hned začnou psát tím kuličkovým perem a navíc ještě bez přípravy, tak jsou o 37% nemocnější. On říká, že psaní kuličkovým perem způsobuje permanentní napětí ruky, které se přenáší vlastně přes celou tu paži do ramene a do zad, potom vlastně je zatuhlá i šíje a kromě toho vlastně nutí toho žáka, aby se skláněl nad tím sešitem. Zatímco když píše tím namáčecím perem, tak drží tu hlavu vzpřímeně, protože vždycky jako namočí, že pak přiloží na ten papír, napíše pár slov a zase namočí. Takže dochází vlastně díky tomu, že píše tím namáčecím perem, tak dochází vždycky k té fázi napětí, píšu, a pak uvolnění, kdy zvednu tu ruku a zase ji namočím do toho kalamáře, trošičku otřu tu špičku a zase přiložím. A on vlastně říká, že tímto způsobem, kdy my takto provádíme ten pohyb od toho namáčení na ten papír, takže dodržujeme takový ten tělesný gravitační rytmus těla. A k dodržení toho rytmu, té harmonie těla, potřebujeme právě to vzpřímené držení hlavy. No a pokud žák píše kuličkovým perem, tak se právě sklání, hrbí se nad tím textem. No a on říká, nejdříve se tedy potřebujeme naučit převedení organismu do symfonie přes ten gravitační rytmus osy těla, vzpřímeného těla. No a potom právě ukazuje přímo v tom videu, jak vlastně se namáčí to pero, klade, opět zvedá tu ruku, aby to pero namočil, a přitom zdůrazňuje tu ladnost toho pohybu toho těla a vzpřímené držení hlavy. No a tou symfonií, jo, tou souhrou, tím rytmem, myslí tu souhru té mysli, očí a písma, kdy my vlastně to, co máme v té hlavě, na co myslíme, tak ty obrazy zachytáváme písmem. No a znovu opakuje, že to kuličkové pero způsobuje stále napětí, neumožňuje uvolnění. Však to známe, když jsme třeba dlouho psali, jak jsme si prostě museli na chvíli to pero položit a teď prostě mávat, vytřepávat tu ruku, že, abychom si uvolnili tu křeč v té ruce. No a tady ta permanentní křeč vlastně blokuje ty přirozené rytmy těla a narušuje podle něho evoluční syntézu očí a ruky. A tímto psaním kuličkovým perem se přesunujeme od té evoluce k té degradaci. No a tak říká, že vlastně ty děti by měly ze začátku psát tím namáčecím perem a potom teprve přejít na to kuličkové pero. No a v závěru se mi líbilo, jak říká, píšete namáčecím perem, no tak jste vedeni Bohem.
To je no pěkné. To je krásné. Ano, že? Ano. To je velmi no. pěkné. Takže to máme první zásadu pro nejmenší, a sice vrátit se k psaní minimálně v první třídě tím namáčecím perem. Já myslím, že celou první třídu jsme měli zakázaná plnící pera. Až ve druhé, že jsme směli mít už potom plnící pero.
Ale to kuličkové, no.
No, ale no, tam plnící pero, to bylo asi něco, čím vy jste začínali kuličkové pero, to už je něco jako propiska, ne?
Ano.
No, a tu jsme neměli povolenou, to až já bych řekla ve třetí, možná i déle, a to byly taková ta čínská, ty čínské propisky, to bylo takové tenké pero, takže nevím, ale určitě se na to dbalo, já jsem tedy 60. ročník, nevím, kolikátý si ty?
Já jsem 66.
66, já jsem si myslela. Takže já jsem ještě chytila tady tu starou dobu, nebo dobu té klasické nějaké výuky, a u vás už se to posunulo, to jsem tedy, přiznám se, ani nevěděla. Takže to máme první zásadu. Ale tak. Těch celomových věcí je v té teorii bazarného mnohem a mnohem víc, tak pojďme na další.
Tak další technologie je, že špatně je teď ve školách ta sedavá metoda vzdělávání. Jo, děti prostě sedí a oni už jsou chudáci tak zmrzačení tady v tom, že když jim učitel i chce dát vlastně prostor, přičemž výuka těch cizích jazyků se k tomu právě vybízí, že je ten učitel vyzve, no tak pojďte, postavte se a teď choďte po té třídě a v rámci tady té aktivity budete dělat krátké rozhovory mezi sebou, budete se ptát tady na ty otázky a dělat si prostě poznámky a pak si to vyhodnotíme, co kdo si myslí tady k tomu tématu. A často se stává, že ty děti, tak jak vlastně sedí tam jak knedlíci, a už jsou tak spohodlnělí, že prostě se jim ani nechce vstát, jenom se otočí dozadu, dopředu, jo, tak co si myslíš, co tam mám napsat, no, toto, otočí se zase dopředu a šťouchnu do toho souseda před sebou a co si ty myslíš, jo, takže už vlastně to sezení mají tak zakódováno a tu pohodlnost, že už je to ani neponňoukne k tomu, aby se postavili. No a on říká, že Puškin, když se učil v liceu, tak tam nebylo ani jedno místo k sezení. A dokládá to dobovou fotografií, kde jsou vlastně vyfoceni na té černobílé staré fotografii žáci, kteří stojí u takových vysokých lavic, že vlastně jo, jsou ty lavice přímo uspůsobeny k tomu, aby u nich člověk stál. No a když si vzpomenete, jak jsme ten předchozí pořád mluvili o těch myšlenkách toho Deviatova, tak on vlastně říká, že žáci se mají vzdělávat samostudiem, že pouze to, co člověk sám nastuduje, sám si přečte, tak je potom schopen používat. Takže on vybízí k tomu, aby ve školách už se potom jenom diskutovalo, debatovalo o tom, co jsme zjistili, kde, z jakých zdrojů, je to správně, není to správně, rozvineme to. A teď třeba při té diskuzi, kdy oni si takhle povídají o nějakém tématu, tak když ten žák zaregistruje nějakou zajímavou informaci, myšlenku, ať už samotného ho něco k tomu napadne, nebo něčí jinou myšlenku, tak právě jde k té své lavici a tam si prostě zapíše, co k tomu má. A pak se zase vrací do té skupiny a zase se prostě debatuje a stojí se v těch hodinách. No a on říká, že ta aura stojícího člověka a sedícího člověka je různá. Člověk potřebuje stát k tomu, aby vlastně zhora od toho stvořitele mu přicházela ta energie, ta inspirace, myšlenky a aby to vlastně proudilo volně celým tělem. Jakmile člověk sedne, tak se prostě všecka ta energie blokuje. No a tím pádem vlastně to sezení opět ničí ten biorytmus úplně stejně jako to křečovité držení toho pera, ať už toho dítěte nebo člověka. No ano. A v tom systému toho bazarného ten žák může stát, může sedět, nebo si dokonce může lehnout. Záleží na tom prostě, jakou aktivitu mají. Ale prostě dejme tomu, že ten učitel se rozhodne, že těm žákům přečte nějakou pohádku nebo nějaký příběh nebo něco, no tak si žáci lehnou. Proč ne, že? No a pak, co on považuje za velmi nezdravé, je, že když dívky sedí a sedí a sedí v těch školách dlouhé hodiny, tak se jim zužují pánve. A potom dochází k tomu, že ty porodní cesty jsou zúžené a při porodu dochází k mozkovému traumatu dítěte. No a následkem toho mohou být buď malé mozkové dysfunkce až po velké mozkové poruchy. No a pak se vlastně ty mozkové dysfunkce nazvaly hyperaktivitou. No a ta hyperaktivita, to je vlastně chaos motoriky, všeho. Chaos v rukách, v očích, v těle. No a školy vedou tyto děti jako zdravé a nutí je sedět. A přitom, když tyto děti stojí, tak je prokázáno, že se zlepšuje jejich rytmus a snižují se tím jejich problémy. Takže ti rodiče, kteří máte doma hyperaktivní děti, tak myslete na to, že pro ně je důležitý pohyb. No a že tím pohybem vlastně oni znovu se učí koordinovat to tělo a že jim to prostě pomáhá. Takže hodně pohybových aktivit. Když už ne teda v té škole, tak aspoň doma. Neseď v tom pokoji u toho počítače, pojď, jdeme ven, na kolo, začutat si fotbal, běž za klukama a tak dále. No a on vlastně říká, že člověk byl stvořitelem, utvořen tak, aby žil v pohybu. A my tedy nemáme sedět déle než půl hodinu. No a následkem vlastně toho dlouhodobého sezení jsou potom srdeční onemocnění. Takže mysleme na to i my dospělí a pokud máme nějakou sedavou práci, tak to aspoň odpoledne a večer kompenzujme pohybem, prací, pohybem na čerstvém vzduchu. Takže toto je ta zásada číslo 2.
Já si pamatuju, že mnohé tady z toho bylo napsáno v díle vnitřního prediktoru Potřebujeme jinou školu. Čili důraz opravdu na to, aby děti při výuce neseděly celou dobu, ale aby se kombinovalo to, co ty jsi říkala, aby třeba měly takové lavice, které budou nastavitelné. To znamená, chvíli může stát, má ten pultík výš, chvíli může třeba sedět nebo zaujmout nějakou polohu, ještě i jinou, myslím, tam bylo jako varianta, ale každopádně toto je nesmírně důležité a je to pravda, kolikrát člověk sedí, přemýšlí a nemůže na nic přijít a potom si vstanete, projdete se a najednou ten nápad jakoby přiletí. Takže to je nesmírně důležité. Navíc tedy to neustálé sezení má i ty zdravotní potom důsledky nejen tedy pro ty žáky samotné, ale i pro další generace, tak jak si o tom hovořila v rámci toho jaksi stlačování nebo zužování porodních cest, což potom vadí jak té matce při tom porodu, tak samozřejmě tomu plodu. Takže toto jsou nesmírně důležité věci, které rozhodně v té nové škole by neměly být opomenuty. A přitom jsou to vlastně změny, které lze udělat velice snadno. Velice snadno a velice rychle je zavést. No a pak si hovořila o té hyperaktivitě, že to souvisí s tím, jaké už mohly mít děti problémy při tom, když se rodili, nebo i s tím sedavým způsobem života. Ale ta hyperaktivita těch dětí souvisí i s tím, že tedy celkově mají málo pohybu. Alespoň já si to myslím, že dnes se říká hyperaktivní těm dětem, které jsou normálně živé a nemají vlastně kde vybít tu energii, protože už si nehrají tak jako třeba jsme si hrávali my. Já si pamatuju, když jsem přišla ze školy, tak prostě taška letěla někam do kouta a já jsem běžela ven mezi kamarády a tam jsme rozhodně neseděli někde na lavičce a nežvanili, ale vždycky jsme vymýšleli různé hry, které jsme hráli a když tam kamarádi nebyli, tak jsem vytáhla třeba kolo a teď jsem jezdila, dokud ty holky nepřišly taky ze školy, abychom mohli dělat nějaké společné aktivity. Prakticky lautr vůbec jsme neseděli. Až potom večer přišel člověk dělat třeba úkoly, nebo někdo si je udělal už, když přišel ze školy, někdo třeba ve škole v družině, to bylo různé, ale celé to odpoledne my jsme lítali, anebo jsme byli případně na nějakém kroužku, který obvykle byl také nějak spojen s fyzickou aktivitou.
To je právě to, že se posunula celá ta naše civilizace k různým těm technologiím. Takže já, když jsem tu svoji nejmladší dceru třeba vyháněla ven, říkám, šup, běž za dětskama, tak jak jsem já byla zvyklá, že jsme prostě měli sraz tehdy a tehdy u klepače, že? Tak tam prostě všichni museli být, protože žádné mobily nebyly a kdyby tam někdo nebyl, tak skupina už se prostě někam vydala a ten dotyčný už by zůstal sám, že? No jenomže ta moje dcera se prostě za půl hodiny vrátila a říkala, hele, nikde nikdo není, všechny hřiště jsou prázdné. A když jsem třeba zazvonila u kamarádky, tak ona, já mám zrovna tady rozehranou počítačovou hru, no tak jestli chceš, tak si sedni vedle mě, no. A ona říkala, no tak co já budu koukat, jak někdo hraje počítačovou hru, takže se vrátila domů. Takže to je teď tou bolestí vlastně té současné doby, že ty děti mají takzvané bedroom culture, to znamená taková ta kultura vlastního pokoje. Tam se všecko odehrává, tam mám svůj mobil a tam vlastně si lehnu, koukám do toho mobilu, tam jsou ti kamarádi na těch sítích, takže četuji, že pak se podívám na nějaký film. Ten mobil vlastně dnes dětem splňuje všecko. Kamarádství, hry, zábavu, že filmy, hudba, takže oni nemají vůbec potřebu osobně se někde s těmi svými vrstevníky potkávat a to je tragédie. No.
A je to tragédie jednak z hlediska zdraví fyzického, ale je to i tragédie ohledně tvořivosti, protože prostě ty děti vůbec nic netvoří. Když jsme byli v těch kolektivech, tak aniž jsme si to uvědomovali, tak jsme pořád tvořili. I když se tomu říkalo, že si hrajeme. Pořád člověk musel něco vymýšlet. Vem si třeba takovou jednoduchou hru naschovávanou. Prostě musela si přemýšlet, kam se schováš, aby tě nenašel. Potom, jak tam doběhneš, jak to udělat, aby si tam doběhla dřív a zapikala si ho a tak dále. Když to dneska, prostě ty děti už vůbec nejsou nucené přemýšlet nebo cokoliv tvořit a to teda bude mít ještě naprosto katastrofální následky a je potřeba fakt, alespoň v mezích těch možností, které máme, tak těm dětem vytvářet ty podmínky k tomu, aby byly samostatné. To samozřejmě, když ten člověk netvoří a takhle pořád jenom něco přijímá, no tak to má vliv i na to, jestli je potom nebo není samostatný, jestli bude do budoucna schopný řešit problémy nebo nebude a podobně.
To je právě to, že jak říká neurolog pan Stránský, tak lidé k tomu, aby byli tvůrčí, tak se potřebují občas nudit. Jo? To znamená, že zrovna nemám nic, ale tak přemýšlím, co vlastně budu dělat, jak to budu dělat a tak dále, co mě napadne a co kdybych si tady třeba něco vystřihoval a tak. Takže ty děti se potřebují i občas nudit, aby je to přimělo potom něco vlastníma rukama a vlastní hlavou vymyslet a vytvořit. No a když tohle toto chybí, neustále je tam zábava, jo, ty stroje v podobě těch našich mobilů a tabletů nás baví, no tak proč bychom něco tvořili, že? A tím pádem vlastně ty naše mozky zakrňují.
Ano, a je to vlastně bez vlastního přičinění získaná emoce, třeba kladná, jo, a to je velice špatné a ta zábava, to už je teď úplně jasné, že to zcela jednoznačně vede k zahálce, pokud je to takováto pasivní zábava. A že doopravdy sledování třeba filmů, když za nás byl v té televizi, ta televize začínala vysílat v 5 nebo 6 hodin. To bývaly takové ty pořady typu třeba Vlaštovka nebo něco třeba ze života vojáků a podobně jakoby těch vojáků základní vojenské služby a něco podobného. Potom večer byly zprávy a zdaleka ne každý den byl film. To nebyly večer, celovečerní filmy. Já už si nepamatuji, co bylo, ale prostě byly nějaké pořady spíš třeba toho publicistického charakteru. A ty klasické filmy, které dneska ty děti nebo i dospělí klidně sjedou 2 za večer třeba, no tak to bylo jenom v pátek a v sobotu. A ta televize končila s výjimkou Vánoc vysílání okolo 11. hodiny. Večerní. Jo? A pak ještě bylo nějaké vysílání dopoledne. To bylo pro ty lidi, co pracovali třeba na směny, tak se opakovaly nějaké ty pořady. A co to tam ještě bylo pro mateřské školky. Ale to bylo čas od času. Večerníček ze začátku byl 1 týdně v neděli. Pak byl 2x týdně, neděle a čtvrtek.
No tak, ale aby se nám to nezvrhlo do pořadu pro pamětníky, tak se půjdeme podívat na 3. bod a to je společné vzdělávání chlapců a dívek. A on tvrdí, že dochází k feminizaci chlapců a k maskulinizaci dívek. A k tomu jsem našla právě ještě jedno krátké video, a to navzdory tomu, že už jsem člověk, který ledasco zažil, tak mě dovedlo znovu jakoby k přemýšlení a k uvědomění si opravdu, že to má svoji hloubku. A já to schválně tedy budu číst. On říká, přečetl jsem dětem ve škole pohádku v té smíšené třídě. Chlapci si z té pohádky zapamatovali úplně něco jiného než děvčata. Dívky oslovuje zcela něco jiného než chlapce. A jak tedy pracovat se smíšenou třídou, aby učitel zaujal všechny? To nejde. Protože co je zajímavé pro dívky, je zcela nezajímavé pro chlapce. A co je zajímavé pro chlapce, to nezajímá dívky. A je to tak i v dospělosti, já k tomu dávám svůj komentář, protože třeba jsem znala manželský pár, kdy se vždycky dohodli, že jednou půjdou do kina na nějaký sci-fi film, který se líbí manželovi, a pak jdou zase na film na nějakou komedii, která se líbí manželce. Takže to byl takový ten kompromis, takže ono to přetrvává, že mají vlastně ženy a muži jiné vnímání a jiné myšlení. Tak jak můžeme očekávat, že vlastně ty děti ve škole budou jinačí, že? Takže ten učitel potom v té smíšené třídě musí pracovat do určité míry v módu nátlaku. To znamená vyžadovat poslušnost, disciplínu, vyhrožování špatnými známkami, dostaneš pětku, jestli nebudeš dávat pozor, že? Aby udržel kázeň v té třídě. No a v tom případě ten učitel nemůže pracovat v módu orientovaném na zájem třídy, když jsou tam vlastně ty dívky i chlapci dohromady. No a to je proto, že dívky zajímají spíš obrazy, city a významy, a chlapce zase zajímají archetypy, takové ty tradicí posvěcené typické postavy a jejich příběhy. No a já jsem si vzpomněla na jeden seminář osobnostního rozvoje, kdy jsme tam byli, vlastně vedla to tady psycholožka paní Kratochvílová z Brna, a byli jsme tam vlastně muži i ženy. No a dostali jsme úkol, že s nějakou půl hodinu, a dostali jsme velikánský výkres, a tam jsme vlastně měli malovat, a teď nevím, co to bylo za téma. No a po té půl hodině jsme se vlastně ty dvě skupiny, to, co namalovali ženy a to, co namalovali muži, tak jsme se potkali. No a teď, když jste se podívali na to, co tam na těch výkresech bylo, tak ženy tam měly vlastně takového cosi abstraktního, takové jako barvy do tvaru květu a tak, vyjádření takových jakýchsi emocí, jo. Zatímco ti chlapi tam prostě namalovali takový ten kopec, na tom kopci stál ten bojovník, a ten bojovník v ruce takhle držel jako zdvižený jako meč, jo. Takže vidíte, že to je prostě diametrálně něco odlišného, a že prostě to jsou prostě věci, které se nedají natlačit do jedné třídy, takže mu musím dát za pravdu.
No ano, ti kluci, to je taková ta aktivita, a žena to potom dotváří do té krásy. Jo, jak se to říká, dej postav ženě dům a ona ti z něj udělá domov. Jo? Dej ženě své sémě a ona vytvoří dítě. Jo? To je přesně ono. Krásný příklad si uvedla.
No. No a potom se vlastně tady ten vědec ptal ředitelů, jak to, že dáte dívky i chlapce stejného věku do první třídy, když je dokázáno, že chlapci jsou zhruba o 2 roky později v tom genetickém a duchovním rozvoji. Tak to prostě v té přírodě je. No a ti chlapci jsou prostě potom v té třídě nepozorní, nebo nejsou tak pozorní jako dívky, protože jsou neustále hraví, jo. Tamhle letí moucha, tamhle prostě venku jedou popeláři, hurá, podívám se na to, no to jsou kabrňáci. Takže Oni potom jsou oproti těm dívkám jakoby v nevýhodě. No, takže on se ptal takhle ředitelů, proč to prostě nezohledňují a proč to celý ten systém nezohledňuje. A další, že zde máme koncepci osobnostního přístupu ke vzdělání, že? No a on říká, že těmi osobami v tom procesu jsou vlastně muži a ženy. Že na západě my máme více osob, no ale to je prostě jiná kapitola. No a v té škole by se tedy k chlapcům mělo přistupovat jako k chlapcům a k dívkám jako k dívkám. No a v těch školách dochází spíše k tomu, že máme feminizaci toho školství, takže je hodně učitelek. No a ta žena, učitel, no, učitelka, se zaměřuje na emoce, témata a informace, jako na ty dívky, a dostává zpětnou vazbu od dívek. No a chlapci, ti zůstávají mimo. Chlapce to nezajímá. No a proto jsou v současnosti hlavním problémem v pedagogice chlapci. Jsou potížisti a ruší, že? No a ruší také z toho důvodu, že ti chlapci potřebují prostě více pohybu než dívky. A bylo tak nějak podle studií prokázáno, že potřebují ten pohyb 4x až 6x více než dívky. No a teď je vlastně posadit, že navíc jim tam dát ještě něco, co je nezajímá, no tak oni prostě nemůže být jinak, než že budou potížisti v té třídě. No a proto vlastně on podal žádost na psychologii. Jako vážení psychologové, předložte metodu psychologické kompatibility chlapců a dívek. Všichni prostě v tom školním procesu tohleto ignorují a strkají ty dívky a chlapce do jedné třídy. No a potom vlastně, aby jim prokázal, že takto to nemá být, že mají být paralelní třídy, On neříká, pojďme udělat zvláštní školy pro dívky a zvláštní školy pro chlapce. Ne, mějme je ve stejné škole, ale udělejme paralelní třídy, třídu chlapců a třídu dívek, kde ty hlavní předměty budou oddělené, ale potom se můžou spojit na nějaké ty výchovy, výtvarná výchova, že, nebo hudební výchova a tak dále. No a aby prokázal, tak udělal pokus, že šli s ředitelem, psychologem a s rodiči do třídy a požádali chlapce, aby na 5 minut odešli ven ze třídy. A pak se ptali dívek, jestli se cítí svobodněji bez chlapců, anebo jestli se cítí komfortněji s chlapci ve třídě. Oni odpověděli, pan Bazarný se nevyjádřil k tomu, co odpověděli, ale stejně tak to udělali i s dívkami, že je požádali, aby na 5 minut opustili třídu, a na to též se ptali chlapců. No a to, s čím se vlastně ti chlapci svěřovali, to se prý nedá ani uveřejnit. Jo, jak se ve třídě s děvčaty cítili potlačování. No a tady ta skupina vlastně těch dospělých, kteří přišli do té třídy, tak zaznamenali 15 bodů podle toho, co ti chlapci sdělovali. No a ti chlapci pociťovali tu společnou třídu s dívkami jako páchané násilí na nich. Potlačení jejich vůle, potlačení jejich svobody, že se po nich chce, aby se chovali dívky, aby byli přizpůsobiví, aby byli poslušní. No prostě se po nich chtělo, aby byli jako dívky. To je právě to, že kdyby byly ty třídy oddělené, tak by ti chlapci měli svůj prostor na svůj vlastní vývoj a nebyli by tlačeni do toho, aby se přizpůsobovali vlastně tomu ženskému principu. No a na jeho popud tedy vznikla první škola, kde byly právě takto oddělené třídy. Byla to škola v Krasnojarské oblasti, Železnogorsk, Liceum 103. A tam už vlastně v té době, kdy vzniklo toto video, což bylo v roce 2015, tak už měli za sebou 12 absolventských ročníků a zjistili vlastně při nějaké statistice, že se u těchto lidí minimálně vyskytují rozvody. Že to vlastně má takto pozitivní vliv i na budoucí život těch žáků, kteří potom tu školu opustí. A kromě toho ta statistika ukázala, že před rozdělením výuky bylo chlapců s vynikajícím úspěchem okolo 3%. A po rozdělení tříd se počet premiantů chlapců zvýšil 8x až 10x. No a pak ještě dodává tedy k tomu, což je jako úžasné. No a pak ještě k tomu dodává, co se týká výuky, že v těchto oddělených třídách mohou učit muži i ženy. Ideální je to 50-50, že se tedy nemá dělat žádná segregace, že by chlapce mohli vyučovat pouze učitele a dívky pouze učitelky, že to je nesprávné, že to ověřili. Ale že nyní už mají 700 škol a vlastně tyto výsledky už mají z těchto škol, nebo měli, ale stále vlastně říkal, že je to málo, že by to prostě chtělo prosadit jakoby ve více školách nebo celoplošně. No a na závěr ještě to vlastně přirovnal k tomu západu. Tím západem ovšem nemyslíme nás, Českou republiku. On zmiňuje, že na západě je oddělené vzdělání pro elity, aby byly vychovávány elity, které potom budou pást ostatní lidské stádo. No a všechny tyto prestižní univerzity právě mají oddělené vzdělávání. No a on říká, že osobnosti vychováte pouze při oddělené výuce. No a teď se zamysleme nad tím, že v České republice žádnou takovou prestižní univerzitu nemáme, kde by vlastně bylo oddělené vzdělání, že? Pro dívky a pro chlapce. No a když ještě se k tomu jakoby vyjádřil, kdo je pro, kdo je proti, tak on říká, že odpůrci těch oddělených tříd nejsou pedagogové, ale že odpůrci jsou rodiče, kteří mají dívky. Že to je jakýsi nevědomý hlubinný pocit, že děvče vládne. No a to je již od narození, že dívka přichází na svět s dvěma ženskými chromozomy XX a chlapec se rodí s jedním ženským chromozomem a jedním mužským chromozomem. Je tedy geneticky napůl muž a napůl žena XY. No a klukům je tedy předurčeno překonat v sobě ten ženský začátek, vlastně tu nejistotu, strach, neklid, překonat to v sobě. No a jestli se to chlapci nepodaří v sobě překonat, tak na celý život zůstane mužem podobným ženě. No a to právě říkala i v tom posledním pořadu, že dívka patří mamince a chlapec patří tatínkovi. Že vlastně do určitého věku, maximálně do 3 let, ten chlapec, dejme tomu, je v péči matky, ale pak by měl přejít do péče otce a měl by sdílet ty mužské záležitosti, tak jak ženy si sdílí, tak i muži potřebují mít to svoje prostředí. To si v tom minulém pořadu řekla moc hezky. A tady vlastně on to potvrzuje, ten bazárný.
Ano, to je zase z rodinných konstelací, kdy jinou cestou se přichází vlastně k tému, už tam pokud si to dobře pamatuji, ale to je vždycky přibližně, tak říkali, nejpozději do 6 let nebo nejpozději v 6 letech přechází ten chlapec do sféry vlivu otce. To samozřejmě neznamená, že o něj matka dál nepečuje a že s ním dál není v kontaktu, ale nesmírně důležité právě je, aby ten muž, ten tá, ale i nesmírně důležitý je pro ty malé muže svět dědů, svět otců a dědů. No a tady k tomu ještě s tím, že jako ta žena vládne, to je velmi zajímavý náhled. Já to vnímám tak, že ta žena a její možnosti se vzdělávat opravdu v období patriarchátu to bylo všechno velice silně potlačováno. Takže bych tam vnímala i ten rozměr, že by se ženy právě mohly cítit jaksi znevážený tím a oni nás zase nějakým způsobem odstrkují od sebe, protože ti muži mývali příležitost, které ty ženy vůbec neměly. A myslím si, že je nad slunce jasnější, že tady ten někdo, ten globální prediktor, nebo prostě ty síly, které jsou v zákulisí, takže se snažili různými způsoby a feminismus není, pozor, vůbec není žádnou výjimkou, ty ženy opravdu potlačit a nedovolit rozvinutí té skutečné pravé ženské síly. Oni mají panickou hrůzu z té ženské síly, z té opravdové, která vytváří tu harmonii, která vytváří to krásno, která se stará právě o zdravý a šťastný vývoj těch nastupujících nových generací. Nejdřív to potlačovali silou, že tedy ten muž měl ty možnosti, byl fyzicky silnější, tak ta žena byla doma a držela pusu a krok a jinak to nešlo, protože by ekonomicky prostě nepřežila, ani konec konců i ten muž potřeboval tu ženu, prostě bylo to zařízeno takto. A když to pak už takhle dál nešlo, protože bylo na slunce jasnější, že ženy sice vnímají jinak, přemýšlejí jinak, nicméně, že nejsou o nic horší než muži a že jsou schopné těch intelektuálních výkonů, které jsou potřeba, tak to začali potlačovat tím feminismem, kdy vlastně zase z té ženy začaly dělat muže a postrčili jí k naprosto nezdravému vývoji. Jo, čili ono tam toho bude víc, ale tohle to je tedy nesmírně zajímavé, co říká ten pan Devjatov, že vlastně ty ženy jsou jakoby silnější, protože mají ty dva ženské chromozomy XX, kdežto ten muž má jeden a jeden, takže z tohoto hlediska je jakoby znevýhodněn. Kdyby měl YY, což ale jaksi by asi nešlo, že, tak by to byla jiná. Tak to je velice zajímavé. Čili je nutné se opravdu oprostit od předsudků, vzít v úvahu to, že my muži a ženy jsme jiní, máme být jiní a máme se milovat a máme se doplňovat. A potom lidstvo rozkvete do krásy.
No, právě aby se zamezilo tomu, že ty dívky budou odstrčeny do jiných škol, že jako rodinná škola ti stačí, když se naučíš vařit, jo, tak tomu se právě zamezuje tím, že oni chodí do stejné školy, mají stejné učivo, ale mají paralelní třídy. Akorát se tedy v těch třídách využívají jiné metody a jiné formy, tak, aby to vlastně vyhovovalo chlapcům a vyhovovalo dívkám. Jo? Takže nedochází k žádné segregaci, že by se ty dívky odstrkovaly. Jo? Takže to si myslím, že je velmi spravedlivé.
Ano, no, pojďme, a zároveň je důležité, aby se ta pohlaví setkávala v nějakých těch předmětech, kde je to v pořádku, nebo konec konců i na chodbách, na obědě, v družině a podobně.
Tak dalším bodem, další takovou nějakou, co je ve školách špatně, je, že se zavedly rovné lavice místo nakloněných. Jo, já jsem byla na setkání na těch zubereckých chodničcích, bylo to na jaře, a tam vedle vlastně v tom zuberci je skanzen. A zašla jsem se do toho skanzenu podívat a tam jsem viděla starou školičku, kde vlastně byly vidět ještě ty staré lavice. Myslím, že se tomu říkalo škapny, ne?
Škamny.
No.
Ano.
Tak tam byly vidět ty staré škamny, to znamená ty lavice s tou nakloněnou plochou, které vlastně nutí potom toho žáka, nebo ne nutí, ale prostě mu umožňují, aby seděl vzpřímeně, aby se nemusel nad tu rovnou lavici sklánět. To znamená, když si na tu nakloněnou plochu pak dáte učebnici nebo něco, tak krásně se prostě napřímíte a budete chcete mít tu správnou pozici těla. Když se podíváte na dnešní děti, tak oni vlastně mají kulatá záda, hrbí se, aby se podívali na tu lavici, aby psali.
Vzpomeňme na písaře, když přepisovali knihy, třeba ještě před knihtiskem, nebo i později, vždycky u toho stáli a měli ty pultíky nakloněné.
Přesně, no. A já si to ještě pamatuju, v těch 90. letech, já jsem studovala tenkrát na Přírodovědské fakultě Palackého univerzity v Olomouci a ještě jsme měli posluchárny, kde právě jsme seděli a byly tam ty dlouhé lavice a tam vlastně ty lavice také měly nakloněné ty desky, jo. Takže nevím, jestli jak teď už se vlastně modernizují školy, takže už se to možná z nich odstranilo. Ale bývalo to, ty staré lavice a ty staré posluchárny, tak ještě to tam jsem sama i osobně zažila. Toto znovu jako nutí ty žáky, aby vlastně skláněli tu hlavu, aby měli potom zatuhnutý ten krk, že? A vůbec vlastně to svalstvo tady. No a to vede potom ke zdravotním potížím. Jednak jo, kombinace toho psaní a jednak kombinace těch rovných lavic. Pak pátým takovým principem, který on tady uvádí, je stres ve škole. U nás to není, ale oni tady uvádí čtení na čas změřením jako tou časomírou. To jsem tady teda ve školách nikdy nezažila, nevím, jestli teda oni to tam mají, ale to, co bych mohla k tomu uvést, je to, že moje děti hrály na klavír a měli vlastně ten metronom a já jsem jim to teda nezapínala, protože to opravdu stresovalo, když ten metronom se prostě nastavil a teď on tiká, že tik, tak a on se musí vlastně do toho potom dostat, aby stejně rychle hrál na ten klavír. Takže dokážu si představit, že něco takového by opravdu člověka vystresovalo. No ale ke stresu ve škole vlastně vede i to rozdrobené učivo do nesouvislých útržků informací, které žákům vlastně nedávají smysl. A tím pádem, když je to učivo takhle roztrhané do těch nesouvislých informací, tak oni jsou pak nuceni se ty informace, to učivo učit nazpaměť bez toho, aby tomu rozuměli. No a v drtivé většině vlastně jakmile napíšou test, tak to zase zapomenou. Takže je to takové učení se jenom pro testy a zvyšuje to vlastně zátěž potom těch žáků ve škole a k tomu, že jako musím se naučit honem toto, zítra máme test z tohoto a ještě tohle se musím naučit, z toho budu zkoušený, jo. Takže dá se říct, že zvlášť když děti chodí na nějaké gymnázium, navíc třeba výběrové gymnázium, tak potom opravdu několik hodin stráví učením se a mají strašně málo volného času. Takže já, když jsem uvažovala o tom, kam děti dát, tak jsem si říkala, že moc ne na to gymnázium, zvlášť ne třeba to gymnázium hned od té na to osmileté, protože pak se vlastně dětem ubere to dětství, že oni prostě pak studují, ale už mají málo času sami pro sebe, pro svoje kroužky, pro to běhání venku. No, takže ten stres trošičku v těch školách zredukovat, aspoň propojit to učivo, aby dávalo těm dětem smysl.
To asi ale, Mileno, řeší to, o čem jsme hovořili hned na začátku, a sice, že by ty děti měly mít 3 roky jednoho kantora. A ten kantor už to potom může zorganizovat tak, aby rovnou, když probere látku v jednom předmětu, tak aby v dalším předmětu vlastně vzal to, co souvisí s tím předchozím předmětem.
Pak máme bod 6, a co je vlastně prohřešek proti takovému tomu zdravému učení se ve školách, je zakázání tvůrčího přístupu učitelů ve vzdělávání. A to můžu doložit, protože školský zákon, to znamená zákon číslo 561/2004 sbírky, znění ke dni k lednu letošního roku 2024, paragraf 22a, kde se píše, pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo, a teď bylo vyškrtnuto písmeno C, na využití metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení. Ještě jednou, jo. Jim je nyní už zamezeno v tom, aby učili podle svého, podle toho, co si sami prostě řeknou, a mohl bych začlenit a toto učivo s nimi udělám takhle, vysvětlím jim to tímto způsobem. Já dám příklad. Já třeba jako učitel cizího jazyka, tak k té učebnici mám vždycky takovou příručku učitele, kde je navrženo, jakým způsobem můžu, jaké cvičení, text, jak s tím můžu pracovat. Jsou tam navržené, jo, ty postupy. Ale nemusím se tím držet. No ale pokud teď vlastně došlo k tomu, že se do toho školského zákona vyškrtlo to písmeno C, tak oni můžou říct, a teď ne, že je to doporučení, ale je to povinnost. Takhle to budeš učit. A takhle to budete učit všichni jazykáři. To znamená, že bude jedno, který učitel angličtiny přijde do třídy, všichni to budou učit stejně. Jo? Nebude tam prostě žádná odchylka. No a potom samozřejmě, pokud dojde na tu povinnou třeba sexuální výchovu ve školách, tak jestliže dostanou befel, že toto tam budete učit a tak toto budete učit, no tak nebude zbytí. Jo? Takže k tomu se potom dostáváme. Bod 7 je digitální vzdělávání a umělá inteligence. To je vlastně, že žáci jsou vlastně nuceni k nadměrnému pobytu za obrazovkami, a to ať už při digitální výuce ve školách, tak i při té distanční výuce. Jo. To je, proč já jsem třeba odešla ze soukromého gymnázia, postavila se tam jazyková laboratoř za evropské peníze a tudíž všichni jazykáři tam měli začít učit. To znamená, že já bych musela sedět za tím učitelským počítačem, moji studenti by seděli za těmi počítači okolo mě a já bych vlastně propojovala toho studenta s tím studentem a on by seděl, nebo všichni by seděli, koukali by do těch obrazovek a měli by na uších ty sluchátka a teď samozřejmě i z mikrofony. A teď já bych řešila, koho s kým propojit, aby si spolu popovídali, nebo jaký materiál jim tam předhodím ke čtení, k poslechu a tak dále. No a já jsem řekla panu řediteli, že toto jsem nestudovala, že já jsem studovala živý jazyk. To znamená, aby ti žáci nekoukali do obrazovky, ale koukali na mě nebo koukali na sebe, když prostě spolu mají nějaké rozhovory, abychom si v té třídě hráli, abychom se bavili, abychom se zasmáli. No a můžu vám říct, že hodně času se tam vlastně trávilo i tím, že jako mě nende mikrofon, já neslyším, jo, a mě se to tady nezobrazilo a tak, no pak se vlastně z toho učitele stává ajťák a ve třídě panuje frustrace.
No, přesně, takže je to zase všechno záměr, no, zase to ty lidi od sebe odděluje.
No, a teď vlastně, když jsem se dívala do dlouhodobého záměru, tak tam se píše vlastně v kapitole 3.2 s názvem Digitální vzdělávání a umělá inteligence ve vzdělávání, tak se píše, že klíčovým aktérem se stala Digi koalice při Národním pedagogickém institutu České republiky. Digikoalice je klíčovým aktérem v propojování organizací při společném úsilí rozvoje digitálních dovedností dětí a dospělých. No a v bodě 10 ministerstvo školství píše, že se zavazuje sledovat vývoj umělé inteligence, metaverza, virtuální a rozšířené reality a dalších průlomových digitálních inovací a metodicky podporovat školy, jak nové prostředky využívat. A tady o tom už jsem mluvila na TikToku v jednom krátkém videu, které jsem tam natočila. A sice vyjadřovala jsem se právě k dopisu, který jsme jako Jasan před volbami dostali na webovky. Žádala nás maminka, abychom se k tomu vyjádřili, že právě ve škole, kam chodí její dítě, tak v 7. ročníku ta škola zavedla výuku pomocí umělé inteligence. A navíc vlastně tyto programy a tyto weby jsou v angličtině. No a ona protestovala proti tomu, že vlastně vyučovací jazyk zde v České republice je čeština. No a vlastně učitelka jí na to řekla, že ona učí v 21. století a proto vlastně se vyučuje pomocí tedy umělé inteligence a těchto programů. Ty programy tady vlastně ona nám poslala a opravdu oni jsou v angličtině, ale jsou udělané prostě tak hravě, že jo, živě, barevně a tak dále, aby to ty děti nalákalo. No a maminka se vlastně bojí toho, že vlastně ty děti pomocí těchto programů umělé inteligence budou vytěžovány, jo, že vlastně to jejich duševní bohatství bude vlastně takhle sbíráno tou umělou inteligenci. No a potom vlastně to bude zpracováno pro další programy nebo reklamy a tak dále. No a tak vlastně dá se říct, že se dá nyní zde v České republice potvrdit tady ten bod, který ten bazárný tam zmiňuje, že zavádění tady té digitální inteligence nebo té digitalizace a umělé inteligence do škol je pro ty děti nejenom nezdravé, ale i nebezpečné.
No a když... Ano, a zase to bude akorát snižovat jejich inteligenci, tvůrčí schopnosti, sociální dovednosti, budeme se sobě vzdalovat a tam udělali základní krok za covidu, bylo to všechno připravené, protože jakmile se ohlásilo, že děti nemohou kvůli covidu do školy, tak byly připravené všechny programy, okamžitě se najela ta digitalizace, dokonce se najela tedy ta dálková výuka a potom se provalilo to, jak na tom vlastně jsme jako národ, jak na tom jsou ty děti, že jsou na tom špatně. Ono se nemohly ty děti tak pokazit jenom za tu dobu. Ale prostě podle mého názoru se tím provalilo to všechno, na co už bylo dlouhodobě zaděláváno různými těmi přístupy. Takže ta digitalizace je vysloveně škodlivá a to nejen ve výuce pro děti. My jsme se nedávno o tom bavili s jedním kamarádem, který pracuje ve firmě mezinárodní a tam prostě ten styk už je dnes prakticky jenom na dálku přes tyto informační technologie. Tak jsme zrovna mluvili o tom, jak se těžko řeší ty problémy tímto způsobem. On je to dobrý pomocník, když se to dělá jednotlivě v nějakých případech, ale je to velmi špatné, pokud to totálně nahrazuje osobní styk těch lidí. Prostě ty problémy se řeší hůř, řeší se delší dobu, lidé jsou z toho nesmírně frustrováni, nenavazují se tam ty správné vztahy a tak dále a tak dále. Čili určitě nejsme proti nějakému částečnému využití těchto technologií jako pomocníka, ale jinak je to špatně a je to špatně třeba mileno i to, jak jsou ty slovníky. Jak jsou ty slovníky na internetu, protože člověka to nenutí, aby si ty slovíčka pamatoval, poněvadž je najdete rychle. Prostě ten klasický způsob té výuky lze nějak obohatit, ale jestliže se cokoliv učím, tak prostě musím se soustředit a musím se snažit to pochopit a musím se snažit si to zapamatovat. A tohle to úplně mizí. To úplně mizí v těch strukturách nebo systémech výuky. A je to samozřejmě opět záměr.
A není to škodlivé jenom pro děti, že vlastně oni jsou tím pádem nuceni v té škole sedět u těch obrazovek, pak jedou domů tím autobusem, vezmou si mobil, koukají zase do mobilu a přijedou domů, zavřou se do svého pokoje a hrají počítačové hry třeba do půlnoci a ráno zase do školy. Vezměme si, kolik hodin potom to dítě stráví u té obrazovky. A další věc je, že pokud nám děti budou učit stroje, to znamená umělá inteligence, tak se musíme zamyslet nad tím, kdo chystá ty programy a co se nám bude těm dětem podsouvat a nad tím, co se jim bude do těch hlav soukat, nebude mít kontrolu ani rodič, ani škola. Protože...
A oni dělají záměrně z těch dětí stroje, prostě to budou bioroboti tímhle tím způsobem.
Takže pak už nebude mít nikdo kontrolu nad tím, co vlastně ty děti dostanou do hlavy a to je velmi, velmi nebezpečná situace. No a učitelé by si měli uvědomit, že pokud budou takto otrocky jakoby spolupracovat a zavádět tu umělou inteligenci a učení pomocí počítačů, tak se z nich samotných stanou akorát tak prostě obsluhy počítačových učeben, protože vlastně jejich úkolem bude přivést děti do počítačové učebny, zapnout jim počítače podle vlastně toho programu, dostanou befel, že tady v té hodině jim pustíš video 1 až video číslo 6, jo, a v další hodině zase tento materiál, no tak pak už tam v podstatě nemusí být ani učitel, může tam být prostě nějaká obsluha té počítačové učebny, která takhle těm jednotlivým třídám tam zpřístupní ty počítače, nastaví ty programy a pak zase, až děti odejdou, tak to prostě povypínají a je hotovo, jo. No a dalším krokem, jako nechci být nějakým prostě špatným vizionářem, může být to, že proč by ty děti byly ve škole, když to je jedno, jestli sedí u obrazovky ve škole nebo zde, tak prostě budou sedět doma a učitele nebudou potřeba. Takže ti učitelé můžou takto pracovat na své nadbytečnosti a vytvoří se nám v budoucnu třeba armáda nezaměstnaných učitelů.
Ale přesně tak, jenomže to je stará bolest, že lidi si, kteří napomáhají tomu zlu v realizaci jeho záměrů a to je ve všech oblastech lidského života tak, že nic není schopen ten, kdo to vymýšlí s tím zákeřným záměrem směrem k lidstvu, tak ten to nikdy nevykonává. Vždycky to vykonávají lidé a to od samého začátku, ať je to nějaký vědecký objev nebo metodická příručka nebo cokoliv jiného. Všechno to dělají lidé a až oni dosáhnou svého cíle, že tady budou mít 500 miliardy lidí, kteří budou jejich otroky, tak samozřejmě ti, kteří to pomáhali zavádět, nebudou potřeba, respektive průběžně, jo, než se dojde k té třeba 500 miliardě, jak jsou ty jejich zrůdné plány nastaveny. Ale pojďme zase k tomu pozitivnímu. My jsme hovořili o mnoha těch nových principech, které by naopak měly naše děti vést k maximálnímu rozvoji a rozkvětu zároveň i, to znamená nejen k tomu, aby hodně uměli a znali, ale aby byli i šťastné, spokojené, aby i citově byly naplněné v tom životě.
Na tom budeme muset teď momentálně pracovat především my rodiče. Já bych zmínila ještě poslední bod, který vlastně je tady v tom konceptu toho bazarného, že učebnice nám teď zkazily, nastrkali tam do toho prostě, jednak zredukovali učivo a jednak tam nastrkali různé ideologické nesmysly. Takže proti tomu bychom se my rodiče měli prostě postavit a říct, že tyto věci tam nechceme. Takže tím bych tak nějak ukončila ten koncept. Je tam hodně věcí k zamyšlení, když tak si to můžou posluchači ještě jednou jakoby poslechnout, hlavně to, jak jsme se tam bavili o těch chromozomech, že to bylo i pro mě nové a to jsem si říkala, no Mileno, pořád se učíš, jako nikdy ten proces učení nekončí, no. Ale pro rodiče bych chtěla dát ještě takový ten příklad, že pro děti je strašně důležité mít ten pocit, že rodiče jsou tady stále pro ně. A je jedno, jestli tomu dítěti je jeden rok, nebo jestli už je mu 18 let. A dala bych jako takový krásný příklad, který jsem vlastně říkala před vysíláním Ivetě, že když to dítě má pocit, že ten rodič je tady stále pro něho k dispozici, aby si mu posteskl, anebo i se vlastně podělil o nějakou radost. Dávala jsem příklad, že když já jsem byla dítě a teenager a dokonce ještě i vysokoškolák, tak rodiče vždycky, když jsem přišla domů, ať jsem přišla ze školy, ať jsem přijela z nějakého výletu, vždycky nechali práce, sedli si, třeba si aj uvařili kafe a Milenko, povídej, co bylo nového, jo. A já jsem kolikrát potom, když už jsem byla starší, tak jsem je chtěla i pobavit, tak jsem třeba říkala nějaké veselé příběhy, co se událo třeba cestou do školy nebo ze školy, jo. Takže jsme to měli vždycky jako takovou příjemnou. Kdyby třeba 5-10 minut, jo, co mi takhle věnovali ten čas a já jsem vždycky měla ten pocit, že já jsem prostě pro ně číslo jedna, že se prostě zajímají o to, jaké mám problémy a co bych potřebovala řešit a byli prostě vždycky pro mě. Takže ten čas si prostě pro ty svoje děti udělat, byť bychom si to měli utrhnout prostě z vlastního, že zrovna něco děláme na počítači, chystáme si nějaký materiál do práce, no tak hold se nezboří svět, na chvilku to zastavme a pojďme se prostě s těmi dětmi bavit. Takže takto bychom to mohli zakončit.
Ano, já jenom bych k tomu ještě řekla, že ono možná, kdybychom dokázali vyvinout těch 10-15 minut skutečně soustředěné pozornosti na to dítě a na to sdílení těch jeho radostí i starostí s ním a zároveň poskytnutí rady a tak dále, takže by možná odpadly ty hodiny, kdy to dítě jakoby otravuje, že pořád chodí, táto, pojď si se mnou hrát. Rozumíte? Protože nemá tu základní pozornost a potom ty děti se ani nenaučí koncentraci. My jsme hovořili o těch hyperaktivních dětech. Tak podle mého názoru jedna věc je, že mnohé dítě, které je dnes klasifikováno jako hyperaktivní, je úplně normální dítě dřív, které prostě bylo živé, zajímalo se a bylo v pohybu a nikdo se tomu nedivil a ne, že se to tolerovalo, ale tím, že se těm dětem věnovala pozornost, tak vlastně byla možnost usměrnit tu jeho energii do něčeho smysluplného a tvůrčího. Takže to je jedna věc. Druhá věc s tou hyperaktivitou je ta, že ty děti se neumí soustředit. Ale jak by se mohly umět soustředit, když oni vůbec nezažívají tu zkušenost té soustředěnosti toho rodiče. Ať už ten rodič se soustředí na něco jiného, anebo právě soustředí tu pozornost na to svoje dítě. S tím souvisí i to, že řada činností, které děláme doma, tak je možné do nich to dítě zapojit, naučit to dítě tím pádem se soustředit, naučit ho také pracovat, třeba i fyzicky, tady uklidit skříň, tady se mnou umýt okna, tady se mnou třeba vařit, nebo s tátou zase štípat dříví a tak dále a tak dále. Čili toto je nesmírně, nesmírně důležité a je jasné, že dnešní rodiče se nejsou schopni soustředit na ty děti, protože sami jsou přetěžováni, no ale potom ty děti vyžadují tu pozornost často i velmi nepříjemným způsobem a vytváří se z toho takový začarovaný kruh, takže pojďme se na ty děti soustředit, třeba ze začátku alespoň těch 5 minut, jak si říkala Mileno, ale v tu chvíli být opravdu s nimi a a potom třeba těch 15 a já si myslím, že ty děti pak, když to, co ty jsi říkala, to bylo nesmírně důležité, ty jsi cítila, že ten rodič je tady pro tebe, že jsi pro něj to nejdůležitější na světě.
A ano, že nechají práce, nechají své práce a věnují se mně. Ano.
Ano. A myslím si, že když to dítě načerpá těch třeba 10-15 minut tohoto pocitu, tak pak je schopné už zase se zabavit s těmi kamarády nebo pracovat i na něčem svém a podobně. Ale když tohle to nedostane, tak to je jako kdybyste mu nedali najíst. Prostě má tam ten emocionální nedostatek, citový hlad.
Přesně, přesně. Krásně si to řekla. No a pak se nám ještě vytratilo možná z těch rodin takovéto sdílení i třeba, že se večer sejdou a hrají třeba i nějaké stolní hry, anebo si pamatuju, že když jsem byla dítě, tak jsme se večer po práci sesedli u stolu a právě proto, jak jsi říkala, že v té televizi toho třeba moc ani nebylo, tak jsme hráli takovou hru, co bych kdyby, jo? Kdybych třeba vyhrál milion, co bych s tím udělal? A nebo kdybych se stal nějakou významnou osobností, třeba nějakým zpěvákem, co bych, jo? A tak dále. Takže to bylo takové rozvíjení tvůrčího potenciálu, co by kdyby. A nebo se hodně u nás hrávaly stolní hry, doma ještě, když já jsem byla dítě, tak tatínek byl hráč mariáše, takže jsem se naučila mariáš. No a potom, když jsme my měli děti, tak jsme hráli a často ještě hrajeme, když jsou nějaké dny volna, svátky, sejdeme se, máme nějaké rodinné setkání, tak hrajeme nějaké osadníky nebo monopoly nebo aktivity a zažijeme u toho docela legraci a vždycky se na to společné setkání těšíme. Takže toto by se nám z těch rodin nemělo vytrácet, aby byla taková ta pospolitost a to rodinné klima. No.
Ale třeba i obyčejné člověče, nezlob se. No? To je taky to hodně s malými dětmi, to u nás jsme taky vždycky hráli karty samozřejmě, dámu, šachy, ty šachy už méně. Čili toto všechno můžeme neustále využívat, můžeme si vymýšlet i nové hry a u nás třeba my jsme si i hodně povídali, když naši přečetli nějakou knížku, byť třeba my jsme byli menší děti, tak ale oni si o tom povídali, my jsme si o tom povídali s nimi a tak dále. Musím říct, že moji rodiče tedy s námi opravdu komunikovali a komunikovali s námi hodně. Přes ten den, jak jsem říkala, jsem přišla z té školy, hodila jsem tašku a byla jsem venku, ale prostě večer nebo o těch víkendech fakt ti rodiče byli s námi. Byli s námi, to se těžko už dneska asi vyjadřuje, protože podle mého názoru dneska už to zdaleka tolik není, ale my jsme fakt byli v té rodině v určitých těch okamžicích nebo hodinách jedno tělo, jedna duše. Byli jsme opravdu celek.
A čtení pohádek ještě. Musím říct, že můj tatínek, to byl právě on, který vždycky večer mi četl pohádku na dobrou noc, anebo vyprávěl, jo, z hlavy. No a také, když jsme pracovali, dělali jsme něco na zahradě, na poli nebo tak, tak on měl strašně načteno, neuvěřitelně knížek přečetl. Takže se vždycky ptal, co chceš povídat, chceš něco dobrodružného, nebo nějaký horor, nebo nějakou pověst, pohádku a tak, jo. A hodně se u nás při práci buď takhle povídalo, anebo se zpívalo. Takže to taky
vlastně. A nebo i vlastně nechat ty děti přímo jakoby jemně od nich vyžadovat. Tak teď si přečetl tuto knížku, tak o čem ta knížka je, co prostě se ti tam líbilo. Protože to je další věc, to nevím, jestli tam pan Bazarný zmiňuje, ale ke snižování té úrovně vzdělávání přispívá i to, že se stále více zkouší formou testů, místo co by se vyžadovaly odpovědi. protože na tu odpovědi už musíš přemýšlet, musíš to nějak sformulovat a tak dále a tak dále. A právě třeba vyprávění obsahu té knížky vede k tomu, aby se člověk naučil si srovnat myšlenky a výstižně se vyjádřit a tak dále a tak dále. Dá se toho prostě dělat strašně moc. Já teď jenom stručně shrnu to, čím jsme dnes prošli a těch 8 bodů, o kterých hovoří pan Bazarný, tak zaprvé to bylo vrátit se znovu při výuce psaní k těm kalamářům a namáčecím perům. Za druhé změnit tu sedavou formu vzdělávání na formu střídavou, někdy stát, asi by se mohlo i chodit a tak dále a tak dále. Třetí, a to je opravdu stěžejní, to byla ta nechtěná feminizace chlapců, že třeba skutečně a maskulinizace zase dívek, skutečně rozdělit ty třídy na holčičí a klučičí. Další se vztahovalo k rovným lavicím, které jsou vysloveně škodlivé, čili ty lavice by měly být nakloněné, ať už by to byly nějaké pultíky, u kterých budou třeba děti stát, anebo budou mít i ty lavice, u kterých budou sedět. Dále rozdrobení učiva je potřeba překonat, protože to vede ke kaleidoskopickému vnímání světa, čili ta výuka by měla být organizovaná tak, aby vlastně děti se učily vidět souvislosti. Dále je potřeba zachovat učitelům možnost tvůrčího přístupu k výuce a volbě metod výuky. Za sedmé bylo to digitální vzdělání, které má asi většinou spíš negativní vliv. Já si myslím, že ale jsou tam pozitivní aspekty. Třeba to, co my jsme neměli a co je výborný, je to, že dnes můžeš ty jazyky poslouchat. Že můžeš poslouchat rodilé mluvčí. To my jsme skutečně neměli a člověk potom někam vyjel do zahraničí, myslel si, že umí docela slušně třeba anglicky nebo rusky. A teď tam přijel a vůbec nerozuměl. A toto, když člověk poslouchá ta videa, tak to opravdu pomáhá hodně, ale jinak prostě ten osobní přístup je daleko důležitější a ta digitalizace spíš vede k degradaci, ale samozřejmě také záleží na tom, kdy a jak se používá. No a za osmé dnes máme velmi špatné učebnice, učivo se neustále reviduje směrem tedy k vypouštění důležitých pasáží, takže tomu je potřeba také zamezit. No a na tom všem, milí přátelé, my se můžeme podílet, aby se to zlepšilo hned teď, nemusíme na nic a na nikoho čekat, ale ve svém okolí, ve svém působišti, s našimi dětmi, s našimi vnuky a s celým širokým okolím přátel a kamarádů a příbuzenstva můžeme začít tyto metody aplikovat, můžeme také začít o tom hovořit s dalšími dospělými, diskutovat, pro ně to třeba bude nové, budou potřebovat si na to zvyknout, budou potřebovat prostor k tomu, aby o tom přemýšleli, ale když vy o tom s nimi budete hovořit v dobrém, v klidu, hele, jsou tady nové, zajímavé věci ohledně výuky, no tak zasadíte ta semínka, rozházíte po svém okolí a ono se některé z nich určitě ujme.
Tak, pěkně jsi to zhrnula. Takže tímto bychom se rozloučili dneska s posluchači. A určitě vymyslíme brzy zase nějaký pořad, ale nebudeme nic slibovat.
Ano, nebudeme nic slibovat, ale paní Milena Míčová již pracuje na dalších tématech, takže vážení a milí přátelé, se můžete těšit s námi opět brzy naslyšenou. Děkujeme vám za pozornost, děkujeme vám zejména za to, že se skutečně zajímáte upřímně a od srdce o naši budoucnost, o mladé generace. No a Mileno, tobě děkuji za to, že vždycky tak pěkně, uceleně, stručně, jasně, výstižně připravuješ nám tato témata k přemýšlení.
Tak já také děkuji a naslyšenou.
Naschledanou.
everybody scream when I kiss the teacher.